I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dette her podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og nå sitter jeg inne I mitt faste podkaststudio på Monster I Oslo. Veldig sånn koselig, mørk, liten hule. Men 18. mars så skal jeg ta med podkasten min ut fra denne hulen og inn på Rockefeller. Ane Brun gjest. Det en bra dame som skal spille, og Ingeborg Heldal, Trine Lise Olsen og Solveig Kloppen skal være med I et panel som jeg har kalt Bra damer om bra damer. Og alt dette her får du med deg hvis du kommer på Rockefeller 18. mars. Nå hørtes dette veldig ut som en sånn reklame, og det var det jo. Men nå... Til hovedsaken I dag, nemlig dagens podcast og dagens gjest. Hun sitter foran meg I en utrolig kul blå jumpsuit. Vi kommer sikkert til å snakke om den. Og så skal vi snakke masse om den nydelige musikken hennes, for hun har akkurat kommet med ny plate. Den heter 100 dager. Velkommen hit, Ine Hoem.
Tusen hjertelig takk.
Du har vært oppe noen timer allerede. Nå klokka 11 på formiddagen. Mm. Kan ikke du snakke meg gjennom dagen din så langt?
Ja, nå sto jeg opp 6:15 I dag og ble hentet I en taxi. Kjørt ned til Aker Brygge for å være med på God morgen Norge da. Det litt sånn der promoperiode, så det jo ofte God morgen Norge en sånn naturlig stopp på veien da. I de ukene. Og så datteren min har hatt en sånn der idiotisk hoste, så nå har vi prøvd en ny soveløsning hvor hun og pappaen sover inne I vår dobbeltseng, og så har jeg nå flyttet meg ut på sofaen, og det funker utrolig bra.
For alle involverte, eller?
Ja, det virker litt sånn, altså. Jeg våkner I hvert fall utvilt opp på den harde sofaen, av en eller annen grunn, så funker det veldig bra. Så jeg har da ikke snakket med noen andre enn på en måte God morgen Norge crewet, og nå deg.
Så du på en måte I en sånn artist som nettopp har gitt ut platemodus. Mm. Hvordan trives du I den delen av jobben din?
Jeg liker det veldig godt. Det som jeg føler jo på en måte litt at jeg har jo egentlig holdt på en stund. Altså sånn, jeg føler at jeg egentlig har jobbet veldig lenge med dette prosjektet da, sant? Solo-prosjektet Ine Hoem liksom. Og så det kanskje først nå at jeg synes det løsner litt da. At man på en måte begynner å få litt sånn respons fra ja, flere medier, og man får litt anmeldelser. At det et eller annet som gjør at jeg nyter akkurat dette her veldig nå. Mm. For jeg har nok kjent på de første to platene mine at jeg ikke har nådd helt ut da. Og så har jeg hatt venner som har nådd veldig ut og det og liksom stått litt på sidelinjen og observert hva man faktisk kan hvor langt kan man nå ut da mm. Så nå jeg veldig sånn, jeg bare suger til meg alt jeg kan liksom av og jeg helt skamløs på sosiale medier jeg bare legger ut alt liksom,
ja, men det må du gjøre
ja. Ja. Så jeg nyter det veldig akkurat nå
men du, den der følelsen, den kan jeg på en måte kjenne meg igjen I altså, den bransjen jeg havna I jo på mange vis litt lik ja. Den bransjen du jobber I mm. og den der følelsen av at åh, kunne jeg gjort noe bra, men det jo ikke så mange som hører det, eller det ikke så mange som har gjort det, og så ser man andre få det til, og så kan man kjenne på, eller nå snakker jeg for meg selv da, at man kan kjenne på en sånn gryne misunnelse, kanskje til og med kjenne på en bitterhet av og til, som ganske sånn teite følelser å ha.
Ja, ja.
Hvor mye kjenner du deg igjen I det, sånn
Nei, jeg kjenner meg veldig godt igjen I det, særlig fordi jeg... Altså, jeg hadde jo et band som spilte ganske mye da jeg studerte, som heter Pellebos. Det var sånt litt sånn crossover rock jazz pop band da. Og de to gutta der, de begynte jo å spille I High as a Kite, liksom sånn litt mot slutten av vår andre plateperiode, så begynte de å spille High as a Kite. Og da var det jo liksom en sånn sakte, men sikkert sånn fade out av Pellebos tid, og eksploderte jo for High as a Kite, som jo alle vet. Og det var liksom helt absurd, for da satt jeg liksom bare igjen. Litt sånn, åja, hva I all verden skal jeg gjøre nå, liksom? Samtidig som jeg så dette toget, High as a Kite, skyte fart, da, og var liksom venner med dem, og jeg var jo med og glad for deres suksess, liksom. Men det var utrolig sånn todelt, fordi jeg spilte med de to, som da plutselig hadde kjempesuksess med et annet band. Mm. Og da var det liksom noen runder, det var noen år der, hvor jeg måtte liksom... Både klare å jobbe selvstendig, fokusere på egne ting, samtidig som jeg kjente på dette sånn, hvorfor får ikke jeg, hvorfor kommer ikke jeg opp dit da? Og det, ja, det har tatt meg ganske mange år før jeg liksom har liksom roet meg litt I det da. Mm. Og nå kjenner jeg at jeg egentlig ikke bryr meg så veldig mye lenger. Det klart man vil jo alltid få til masse ting, men den der suksessen som liksom sånn enorm, den tenker jeg på en måte at den det så få som opplever da, at det på en måte man kan ikke bruke livet sitt på å trakte etter det liksom. Da blir man veldig skuffet.
Hva det som har gjort at du har klart å lande I en sånn ro og raushet til deg selv?
For det første så kjente jeg jo at det ikke var bra for noen ting, I hvert fall ikke for musikken, at jeg satt og tenkte jeg har så lyst til å slå igjennom. Da blir fokuset ganske dårlig sånn musikalsk da. Hvis man prøver å lage hitmusikk, eller prøver å lage noe som skal treffe, så får man det egentlig ikke til. Altså. Eller, jeg får I hvert fall ikke det til.
Men har du sittet da på låtskriverloftet ditt? Ja, hvis du har det da. Jeg vet ikke, dette bare kommer jeg på nå, men da har du sittet og skrivet, og liksom tenkt, nå må jeg skrive denne hitten.
Ja, eller jeg tror jeg I hvert fall har tenkt at jeg har lyst til å få en låt på radio, jeg har lyst til at det skal låte litt sånn og sånn, og ja, jeg ser hvordan de gjør det. Kanskje jeg skal prøve å lage litt tilsvarende lydbrød. Så jeg har liksom hatt øynene vendt veldig sånn utover og hentet veldig mye impulser fra utsida. Og det var for så vidt greit å gjøre det, men det, jeg tror mer på det at man skal bare sitte og finne ut av sin greie da. Som jeg kjenner at jeg har klart mye mer da på denne plata her, tredje albumet. Og det merker jeg også på responsen, sant? At jeg har liksom ikke hatt noe sånn sånn rød djevel som sitter på skulderen og sier sånn nei, du I hvert fall ikke så god til å skrive låter som mm. men jeg har bare tenkt sånn jeg, sånne sanger skriver jeg
ja.
Og da godtatt litt mer det som kom da og det har vært veldig ja, det har vært veldig fint og det har vært mye morsommere å jobbe sånn også enn å sitte og se på hva alle andre gjør til enhver tid da Ja.
Søren, altså, det der imponerende. Det jo noe å strekke seg etter uansett hva slags jobb man har. Altså.
Og ja,
det
ikke så lett.
Nei, det jo dritvanskelig, og det jo liksom skjebens ironi også, da. At I det man liksom, det du liksom gir slipp på ønske om å skulle hevde deg, så blir du fri og klarer å skape noe som, at du, som gjør at du skaper noe som gjør at du hevder deg.
Ja,
sant? Det supert.
Ja, det jo, og så kan man jo på en måte måle hva liksom suksess, sant? Det jo en suksess for å nå ut veldig brett eller til veldig mange mennesker jo en form for suksess. Men jeg tenker jo at hvis jeg klarer å leve av dette liksom uten å måtte gjøre noe annet da, og har det skikkelig gøy med det liksom, så kanskje jeg fornøyd med da, den lille gruppen mennesker som jeg når akkurat nå. Og så kan jeg tenke sånn, kanskje jeg kan bli sånn som Kari Bremnes liksom, som selger ut sentrum scene I en alder av, ja, om 15 år da.
Ja.
Det liksom, det hadde vært fett å få til det, sant? I stedet for å gjøre det akkurat nå. For det, suksess går så veldig fort over også. Man blir så utrolig sånn, folk beveger seg jo til neste opplegg liksom veldig kjapt. Så man kan kanskje ikke basere hele livet sitt på det.
Men, og så det en ting at ofte når man holder på med sånne kreative ting, og som du også har gjort, har vært I Pelbo, vært I band og hatt liksom en gjeng å lene deg på.
Ja.
Nå har du jo et veldig bra band, men det Ine Hoem, liksom. Det du som står foran.
Ja,
det jo en stor frihet sikkert I det, men også en tung bør å bære.
Ja, man, hvordan klarer du det? Ja, man ganske alene I det. Jeg tror jeg har blitt veldig vant til det, men det var veldig uvant i starten, og jeg var veldig usikker. Altså det der å stå liksom som bandleder og ansvarlig, og faktisk ta de avgjørelsene som må tas da, i alle mulige ledd av en produksjon, eller et cover, eller et pressebilde, eller hva som helst. Så det har tatt også veldig lang tid å bli trygge på det. Men nå er det jo, man blir jo litt sånn, etter hvert så blir man sånn eremitt, sant? Så man klarer plutselig ikke å samarbeide med noen. Man har bare lyst til å ta alle beslutninger selv, og sitte sånn. Altså for eksempel så har jeg sittet og laget min egen nettside, og det var jo selvfølgelig litt for å spare penger, men det var også fordi at jeg hadde liksom lyst til å lære meg det, for jeg liker så godt å være uavhengig av en eller annen person jeg må kommunisere med om den nettsiden, da. Det er så slitsomt å drive og sende mail til folk, sånn, kan du endre litt sånn og sånn, kan du fikse ditt og datt?
Ja, ja.
Så jeg brukte i stedet 4 uker da, på å lage den nettsiden. Og det er jo veldig sånn mestringsfølelse, sånn. Man klarer å gjøre det alene. Litt sånn do it yourself.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men hvordan er du, ikke sant? For det, som bandleder da, for eksempel, så er det jo viktig for deg at dine låter skal være dine låter, og gjerne sånn som du har forestilt dem. Det involverer vel sikkert at du må gi noen såkalt tydelige beskjed underveis i prosessen. Hvordan synes du det er?
Jeg synes det kan være ganske vanskelig, selv fordi at jeg har en tendens til å gå veldig inn i sånne lange setninger som veldig lite konkrete. For eksempel så i studio da jeg jobbet med den 100-dagerplata nå, så jobbet jeg jo med det jeg kaller mann 37+. Altså bare mannfolk som eldre enn meg. Som fantastiske musikere og alt sånn altså. Men man blir kanskje litt sånn, kan føle seg litt sånn alene i en sånn gutteklubb da. Hvor de har en jargong, sant? De kjente hverandre ganske godt fra før og sånn, mens jeg kjente ikke alle så godt. Og da satt jeg liksom bak i sofaen mens de diskuterte en eller annen gitar da, som skulle være der eller ikke være der. Og alle var veldig engasjert, og det var jo kjempekult. Og jeg satt og tenkte sånn, fy søren, jeg vil ikke ha den gitaren der. Det ødelegger for nærheten i låta, satt jeg og tenkte. Og så prøvde jeg å si det, og så endte det opp at det ble sånn, ja, jeg føler liksom at vi mister litt sånn, på en måte nærheten til teksten. Altså, jeg har tenkt på denne sangen sånn og sånn og sånn, og så holdt jeg sånn et langt foredrag om sangen, og til slutt så jeg bare at de gutta var sånn, skjønte liksom ikke helt hva jeg hadde prøvd å si, og så var det sånn, ja, ok, liksom, og så bare snudde de ryggen til. Og da tenkte jeg bare sånn, nå begynner jeg å grine, hvorfor klarer de ikke å høre på meg? Og så dro jeg hjem til mannen min og fortalte dette sånn, jeg klikker liksom, det er så vanskelig å komme igjennom enn det jeg har lyst til å si. Og så sa han bare sånn, men du må bare si ta vekk den gitaren. Jeg synes den stygg, liksom. Altså sånn da, ja. Tydelig melding. For det kommer de til å forstå på en annen måte. Så det handler liksom litt om måten jeg ordlegger meg på, uten at folk blir lei seg for det.
Mm.
De profesjonelle musikere, liksom. De takler jo å høre at jeg ikke vil ha den gitaren.
Ja, gikk du tilbake dagen etter og sa ta bort gitaren, den stygg?
Yes.
Ja. Og hvordan gikk det?
Nei, det var i hvert fall sånn at da fikk jeg oppmerksomheten deres da. Ja. Så, nei, det var liksom noe med, så da tok jeg meg selv i, på en måte, både sånn når man dame i et sånn mannsdominert miljø, da, som jo musikkbransjen fortsatt i veldig stor grad, at jeg liksom ikke har så lyst til å sitte og ha den der rollen som artisten som ikke blir hørt, men at det handler om at jeg måtte ta litt ansvar selv. Da. For jeg tror ikke de gutta egentlig tenker sånn, vi skal ikke høre på henne. Tvert imot, de jo opptatt av hva jeg syns. Jeg tror de veldig lett havner inn i en sånn musikerboble, da. Og da må jo jeg ta grep for å endre den strukturen som bandleder og som jente også, da. Ja, så det var liksom en sånn gjennombrudd for min egen del, egentlig.
Og det nok mange også av oss som ikke har gitt ut plate som kjenner seg igjen i en sånn situasjon. Mm. Du har jo tydeligvis da funnet ja, en trygghet eller mot eller verktøy til å si fra. Hva var det som lå under? Hva var det du var redd for før du turte å si at den gitaren var stygg?
Jeg var både redd for at gitaristen skulle bli lei seg. Han var jo også produsent. Og jeg ville jo at stemningen skulle være god mellom oss. Og så var jeg også ikke helt sikker på om den gitaren var stygg. Sant? Det er jo veldig mye du kan gjøre med teknisk, sånn, for å få lyden til å bli annerledes og sånn. Som jeg kanskje ikke kan nok om, så jeg var ikke helt trygg i den påstanden min heller. Og så, jeg vet ikke, at man kanskje redd for å virke som at man bare litt sånn sur og negativ.
Mm.
Som jeg egentlig ikke tror at jeg oppfatter som utgangspunktet, men man vil ha god stemning, ikke sant?
Ja,
absolutt. Og så blir man litt sånn, shit, disse her jo sinnssykt flinke folk, har spilt med alle mulige heldig er jeg på en måte som får lov til å ha disse på plata mi. Jeg vil ikke bli tenkt på som hun som er litt sånn sur og ikke fornøyd. Og det jo på en måte ikke det man skal tenke. Man må jo bare tenke, her har jeg folk som skal gjøre en jobb, og det mitt navn som skal stå på den plata. Så det viktigste jo at jeg fornøyd. Mm. Og så får de heller svelge noen kameler underveis, hvis ikke de helt enige med meg. Men jeg har jo opplevd at ting jeg synes har vært støkt har blitt fint etter noen uker, så man er ikke liksom... Ja, man blir jo ikke helt sikker, sant? Man må jo tvile litt underveis.
Ja, men kanskje komme med en tydelig beskjed uten så mange forbehold, da. Må jo være litt sånn lærdom ut fra det der.
Ja, så tenk på sånn, hvordan det folk kommuniserer, liksom, når man har dårlig tid, eller rundt et møtebord, eller... Det jo ofte veldig sånn der, da synes jeg vi skal gjøre sånn og sånn og sånn. Man forholder seg til protokoll, eller liksom en regel, eller et sånt, et styre... Hvordan et styremøte for eksempel fungerer, da. Og det jo veldig vanskelig å putte det inn i kunst og musikk, for det jo liksom følelsesmessig for dem som har laget det. Men jeg har veldig troa på at man skal kunne kommunisere forståelig likevel, da, uten at man skal sitte og begynne å grine i studio etterpå. Men altså, jeg har hørt om mannfolk som har blitt sint i studio, altså mannlige artister, da, som har også blitt rasende fordi de ikke synes at noe funker eller... Man, vi jo emosjonelle folk, liksom, vi som holder på med dette her.
Så. Og godt det da.
Ja, godt det.
Ja, for det blir jo nydelig musikk. Og nå har jeg hørt veldig mye på 100 dager, som da første gang du synger på norsk, eller skriver egne låter på norsk. Mm. Jeg har møtt deg en gang før. Det var, jeg fant ut for 3 år siden i Trondheim, da vi begge opptrådte. Jeg hadde podcast, og du spilte på Feminalen i Trondheim. Mm. Og da var du i et helt annet landskap.
Ja.
Da, jeg husker ikke hva du hadde på deg, men jeg husker musikken din som elektronisk. Du sang på engelsk om å være a mermaid. Jeg likte det utrolig godt. Mm. Og så nå det helt sånn enda... Nå det veldig sånn singer-songwriter-tradisjon, helt sånn tett på deg med norske tekster. Mm. Så det har på en måte skjedd, eller hva det som har gjort at du har forandret deg så veldig?
Jeg vet ikke, jeg tenker at fra hver plate så det en slags sånn reaksjon da, på at det forrige plata, skal jeg i hvert fall ikke lage en som lik, kanskje tvert imot. Jeg vil gå en helt annen vei. Så denne plata jo en reaksjon på Moonbird-plata, som jeg... Jeg veldig stolt av, men som jeg mistet kanskje litt av det som stemmen min i det lydbildet. Og jeg trengte å komme tilbake til det at det var plass, at det var god plass til stemmen. Som jeg klarte ikke, jeg så ikke det helt på Moonbird, at stemmen min forsvant litt i produksjonen. Så nå var det liksom så veldig sånn klart for meg at det det jeg skulle da. Og så er det klart at når man synger på norsk, så blir det også en helt annen form for historiefortelling. Altså engelsk i seg selv jo et andre språk. Jeg har sittet mye mer og knotet med de tekstene, og liksom vært litt sånn, ja, hva handler egentlig denne sangen om? Ikke helt sikker selv. Altså det litt sånn, nesten som at folk gjennomskur på en måte ikke hvor dårlig man i engelsk, nesten da. Altså, kanskje engelsk språklig gjør det, men, og jeg tenker også at jeg ganske stødig engelsk selv, men jeg vet jo at det en del ting der som jeg bare sånn tematisk bare, hva handler denne sangen egentlig om? Mens nå det jo så gjennomsiktig da.
Ja.
Så du kan ikke gjemme deg bak noen ting. Så jeg har jobbet veldig mye med teksten denne runden der, for å liksom ikke havne i klisjé da. Norske klisjéer.
Men altså, det jo nesten umulig.
Ja, det faktisk nesten umulig. Men klisjé kan være ganske fint også. Mm. Det jo noen klisjéer som så fine, at du bare... Altså, kjærligheten i seg selv, å synge om kjærligheten, jo kjempeklisjé, liksom, hvis du klarer å synge på nytt om den.
Ja.
Så, det vet ikke, man blir jo aldri lei av de klisjéene heller, men for eksempel det der med det, å skrive om det å få barn, da, som den ene sangen 100 dager handler om, så tror jeg det var veldig fort da man kunne havne litt sånn svulstig, kanskje litt for nære ting, som kanskje kan bli privat, sant? Det jo ikke egentlig interessant for folk å vite akkurat hvordan jeg hadde det da jeg fikk barn, og det ikke jeg interessert om å fortelle om heller. Jeg vil jo fortelle om den allmenne følelsen av de første 100 dagene, eller 3 månedene, eller hva det var, som jo veldig overveldende og kaotisk. Mm. Hvis jeg klarte å få det inn i en sang, og så liksom var det målet mitt da, med den sangen. Og det tror jeg kanskje at jeg har klart da, uten at det liksom bikker over til noe sånn klisjé eller svulstig noe.
Ja. Altså, jeg hørte jo på den, akkurat den sangen, 100 dager, hørte jeg på bussen på vei opp hit nå. Og da jeg fant ut at mitt favoritt sted I den låta det jeg tror kanskje det som heter Bridge men jeg ikke sånn veldig jo. Hvor det sånn nydelige tangenter og du synger om det liksom den altså hun trygg der inne på rommet sitt en sånn der et lite sånn du liksom kjærlighet og hyllest først og så kommer som en hun trygg der inne og da bare kjente jeg sånn sug I magen fordi at den følelsen kjenner jeg jo igjen og det tror jeg man gjør kanskje spesielt hvis man foreldre men også hvis man har en sterk kjærlighet til noen så vet man altså at det følger en stor bekymring for Hvordan går det egentlig med deg eller klarer jeg å beskytte deg mot alt det onde I verden og det jo Ja, det jo veldig flott å kunne klare også, å kapsle det inn I noen få setninger da.
Ja, men det veldig hyggelig at du sier. Det fint å høre hva slags setninger folk liksom kjenner seg igjen I da.
Ja, ja man får jo en sånn følelse ofte av musikk som vanskelig å beskrive, men det var I hvert fall et forsøk. Ja. Men det å skulle, som du sier, det å skulle skrive om å bli mamma. Hvor gammel datteren din nå?
Hun to år.
To år, sant? Mm. Så det å skrive om de første 100 dagene, var det... Var det noe du kjente at du måtte gjøre på en måte, eller var du I tvil?
Jeg trodde jo at hele plata skulle handle om det.
Oh ja, å bli mor. Hele plata?
Ja, ja. Ja. Altså, da jeg begynte å skrive var jo hun 8 måneder, og jeg var helt utrolig inne I det der baby-boble-livet.
Ja.
Og det jo kanskje like greit at det ikke ble sånn, sant? For det 10 låter om å bli mor. Jeg vet ikke, det jo et ganske smalt prosjekt. Sånn.
Veldig universelt
Veldig også, universelt, men hvor mange temaer... Ja, jo, man hadde kanskje klart det også, men, og det sikkert noen som har gjort det også. Nei, det var jo en av de første sangene jeg skrev, og det var veldig, veldig aktuelt for meg da, hvordan den følelsen var. Nå har jeg nesten glemt det litt. Det jo sprøtt hvor fort man glemmer det.
Ikke det rart?
Det veldig rart. Men da var det liksom at jeg tenkte sånn, ok, her har jeg denne sangen, og så kjente jeg at det temaet var så lett på ett vis å fortelle om, selv om jeg satt og knotet I mange måneder etterpå, men det å få ferdig liksom, grunnstammen på teksten, Og sånn ble det med de andre ideene, og så var det sånn, åja, kanskje jeg skal skrive en sang om 1998, og alle de guttene jeg var forelsket I da. Jeg var jo veldig mye forelsket, jeg var forelsket I 19 år før jeg fikk min første kjæreste, men det var liksom, 1998 var sånn peak år da, hvor jeg bare hadde sinnssykt mange sånne crushes på alle mulige gutter. Da kanskje jeg skal skrive den sangen der, sant? Og så prøver jeg liksom å finne følelsen rundt akkurat det, eller hvordan det var da jeg flyttet til Bergen, Og det var jo sånn det ensommeste året jeg har hatt I mitt liv da, hvor jeg liksom, jeg hadde det så størselig I Bergen, enda Bergen en fin by. Så klarte jeg liksom å finne sånne punkter I livet som jeg husker så godt, som var på en måte liksom skjellsettende. Og det var jo det som ble på en måte tematikken for alle sangene til slutt. Men det tok utgangspunkt I at jeg nettopp var blitt mamma da,
ja.
Og ja. Fikk en kreativ boost midt oppe I det boblelivet som man var I da.
Ja, og så hvordan artet den der boblegreia seg for deg? Var altså den klassiske ammetåka? Hvordan var den hos deg?
Altså jeg må si at jeg omfavnet jo dette her liksom 100%.
Ja.
Jeg tok helt fri I nesten 9 måneder. Og det var helt nødvendig, fordi det var, altså jeg skjønte ingenting, det var helt sinnssykt. Særlig den søvnbiten var jeg ikke forberedt på at skulle være så hardt da, som det var. Men jeg var en sånn, jeg ble sånn sitte på ammehjelpen.no og lese artikler, kjøpte søvnbøker, sant? Gikk på babysang, babykino, babysvøm, barselgruppe. Altså jeg bare, ja, ja, bring it on, liksom. Jeg var sånn, jeg koste meg sånn I det der da. Og så mot slutten så kjente jeg liksom sånn, ok, nå begynner vi å ville ut igjen
ja.
I liksom det vanlige livet. Og det var jo da liksom jeg kjente behovet for å synge og skrive igjen og sånn. Men det var utrolig digg å ha noe annet plutselig. For jeg har jo liksom jobbet med musikk liksom profesjonelt I 8 år, eller 7 år. Og bare tenkt på det, nesten dag og natt. Og plutselig så tenkte jeg ikke noen ting på det, det helt tatt. Men satt bare sånn og strikket sånn liten snekkebukse. Altså jeg var liksom helt koko. Og det var så nydelig da, å være I det. Og sikkert litt sånn irriterende for alle andre jeg snakket med som ikke da var midt oppi det da. Så det ble sånn, jeg overrasket over meg selv hvor nørd jeg ble liksom, som mamma.
Men hvordan var det liksom, jeg tenker så dypt inne som du I musikken, og sikkert så viktig den for din identitet, det med å bli, gå helt inn og være sånn der mamma I alle døgnets timer. Gjorde du noe med, fikk du noen slags identitetskrise?
Nei, jeg vil ikke si det, altså, for jeg veldig sånn som hvis jeg først har bestemt meg for noe, så står jeg veldig godt I det da. Sånn at jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ta 8 måneder pause. Mm. Det var sånn. Jeg hadde blitt enig med bookingbyrået mitt om det, hadde liksom sagt fra til alle styreverv og sånn ekstra ting som jeg gjør ved siden av da. Og bare ding, ding, ding. Så da var det liksom ikke noe sånn, det var ikke snakk om at jeg bare, åja, kanskje jeg skal få gjort en konsert da og da. Jeg var sånn, nei, nei. Altså jeg sang jo nesten ingenting de 8 månedene. Og det var da helt riktig. Men det jo, jeg vet ikke, det klart at hvis jeg skulle gjort det en gang til, så det ikke sikkert at jeg kanskje hadde vært like sånn, altså du blir jo etter hvert litt gal av å gå på babysvøm eller babysang da. Mm. Du gjør det etter hvert mest fordi at du bare nødt til å komme deg ut og truffet folk, sant? Og sitte og se på Kardashians, liksom, eller Say Yes to the Dress på TV mens du sitter og hammer. Det gøy noen uker, liksom. Men så etter hvert så kjenner du som at hjernen begynner å slutte å fungere, sant? Ja. Så blir du sånn, ok, nå må jeg komme ut. Og... Så det var en veldig sånn naturlig avslutning på det også, da.
Ja.
Ja.
Og nå har du jo helt åpenbart klart å liksom riste vekk den verste søvntåka, og har jo liksom klart å presse ut masse nydelige, tydelige, klare tekster, ja. Som ikke bærer preg av noe sånn der ullenhet, som I hvert fall jeg husker veldig godt fra den tiden jeg var I den samme tåka.
Ja.
Og hvis man går på da dine nettsider som du har laget selv, ikke sant? Mm-hmm. Så kan man jo da se, og jeg har vært og kikket en sånn mini-dokumentar om deg, hvor du forteller om tilblivelsen av denne plata. Mm-hmm. Litt sånn låtskrivedrodling med Odd Nordstoga, litt sånn låtskrivedrodling med pappaen din, Edvard Hoem.
Mm.
For du har jo, ikke sant, du har jo et navn sånn Ine Hoem. Mm. Og det sikkert mange artister som har en forfatter, far eller mor, men det et eller annet med det her Hoem-navnet som sånn, liksom gullkanta da.
Mm.
Det tyngende, eller det noe du liksom tar med deg som en styrke?
Jeg tar det med meg som en styrke. Altså, jeg har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vokst opp med at pappa alltid har vært en sånn skikkelse for folk.
Ja, en skikkelse jo det han
ja, ja, det på en måte det beste måten å beskrive han på. Og så merker jeg også sånn, siden jeg var liten og jeg har sagt at jeg heter Ine Hoem, så har liksom folk vært sånn, åja, du I slekt med forfatteren kanskje?
Mm.
Sånn, det spørsmålet kommer veldig ofte.
Ja.
Og det har jeg på en måte bare alltid tenkt at, ja, men sånn det bare. Og så jeg jo veldig stolt av han, sant? Han har jo på en måte jobbet som kunstner hele livet, og hatt liksom, hva skal jeg si, og klart å holde ut av det der livsprosjektet med å skrive og skrive og skrive, og så tryne, men så lykkes. Altså, jeg har liksom sett veien, og det har vært veldig inspirerende for meg også. Så på mange måter så har det egentlig bare vært et pluss, på mange måter. Og så vi jo ikke I samme sjangre heller, sant? Det hadde sikkert vært annerledes hvis jeg skrev bøker selv, men
ja.
Først og fremst en bra ting for min
del. Ja, for jeg tenker sånn, kanskje spesielt I denne podcasten, hvor jeg opptatt av å trekke frem kule kvinner som jeg synes gjør bra ting, så har jeg jo liksom litt sånn allergi mot å trekke frem, ja, du har jo en veldig kjent far,
ja, ja.
Eller du jo gift med.
Ja.
Men akkurat I dette tilfellet så tenkte jeg, ja, men nå har hun jo trukket han frem som inspirasjonskilde selv, nå tør jeg å spørre om det.
Mm.
Og så det en annen ting som gjør at jeg som Edvard Hoem sluker, og også Ine Hoem elsker da, jeg må si det. For du synger jo om datteren din som heter Serianna, som jo et navn som kanskje ikke alle har hørt før, litt spesielt, men vi som har lest din fars slektsberetninger, vet jo godt at dette var, altså hvis jeg ikke blander noe, det noe piperøyking og noe fisking, altså jeg ser for meg det en staut kvinne som du antageligvis da I slekt med langt baki.
Min tippoldemor var det, altså kona til slottekaren da, som var utgangspunktet for disse utvandrebøkene som pappa har skrevet. Og det som var litt sykt var det at mannen min, han fra Nordmøre, ikke så langt fra der hvor pappa vokst opp. Altså vi ikke I slekt eller noe, men det var liksom sånn at min bestefar har på en måte syklet forbi huset til mormoren til min mann. Så det på en måte noe sånn, det var ikke så mye folk på bygda liksom.
Nei.
Og så viser det seg da at oldemoren da til Trygve mannen min het Serianna hun også. Som Nei. Var bare en annen Serianna. Så da ble vi liksom sånn, ok, dette navnet må vi bare bruke uansett. Så det har liksom blitt sånn, men det sånn 9 stykker I Norge som heter det eller noe. Det et veldig sjeldent navn.
Fantastisk.
Ja, det litt gøy.
Men har du noe forhold til altså, ikke sant, det der med slektersgang og din tippoldemor? Og, sånn, det sånn at du, kan du ditt slektstre? Det sånne ting viktig for deg?
Jeg må innrømme at jeg kanskje kunne vært litt mer opplyst. Altså. Det må jeg si. Nå har jeg jo lest I bøkene og sånn, men når folk spør meg, liksom, ja, det var jo Ole, eller Ola, kanskje, ja. Som bodde der I det huset hvor dere har, så blir jeg litt sånn, ja, det var, han het kanskje Ola. Ja, han var broren til. Hvordan var dette her igjen? Sånn ja. Blir jeg sittende litt. Så jeg har ikke oversikt, men jeg tenker liksom at det på en måte pappas felt.
Ja, det får han holde styr på.
Ja. Og så, han har jo veldig oversikt. Sånn helt sinnssykt oversikt.
Mm.
Og det... Det, jeg kommer sikkert til å bli litt mer interessert I det. Ikke det som man blir interessert I når man blir litt eldre?
Ja, noen blir det. Også det jeg hører historier om at man blir interessert I det akkurat litt for sent. Sant? Ja. Når liksom kildene faller fra. Men ikke der sant? Er jo du heldig fordi at du har en far som har skrevet ned alt sammen.
Alt skrevet ned.
Så det er null stress for deg, vil jeg ha tenkt da.
Mm.
Du, altså, ja, man blir jo litt sånn at man hører ekstra på tekstene, når det I hvert fall jeg sånn, når det på norsk.
Ja.
Og nå jeg jo veldig inne I ditt univers, da. Og så husker jeg ikke helt så nøyaktig, men jeg vet at du har en sang som handler om Lik meg, se meg.
Mm.
Og den hørte jeg liksom rett etter at jeg hadde hørt at du sang om datteren din.
Mm.
Nå hun bare 2 år, da. Lille Serianna. Men hva det du synes viktig... Når hun skal vokse opp og bli en bra dame?
Åh, shit. Jeg må innrømme at jeg litt sånn bekymret for henne og jenter. Jeg bekymret for gutter også. Jeg bekymret fordi jeg synes at den sosiale medierstøyen som vi lever I nå, som jeg faktisk akkurat slapp unna som ungdom, sant? Da Facebook kom var jeg 20,
ja.
Og Instagram kom senere. Så jeg var på en måte såpass formet eller ferdig da, at det har ikke, liksom, det har ikke påvirket livet mitt I så stor grad. Men jeg tror at det påvirker barn og unge veldig nå. Og det jeg kanskje mest bekymret for hennes del. Da. Jeg vil at hun skal på en måte være trygg I seg selv, og trygg I sine venner og sine sosiale relasjoner, uten den skjermen og de bildene som da... finns da, hvor man stadig vekk blir påmint om hva som skjer hos andre eller hva de gjør, eller, altså jeg, man kan jo bli, I voksen av det kan man jo bli påvirket av det, ikke sant? Og så sier mannen min at han tror kanskje at det kommer til å gå vekk da, at om, ja, men om 10 år så det ikke så stort med ditt og datt, jeg sikker på at da kommer det til å være noe annet som kommer til å påvirke. Da vi vokste opp så var det liksom sånn, du visste jo på en måte ikke om hvem som hang sammen på en måte klokka 5 på ettermiddagen, sant? Da satt man hjemme, eller man hang med noen andre, så du fikk det ikke liksom, rett I fleisen. Kanskje du hørte om det dagen etter, at noen hadde hatt en bursdag som du ikke ble invitert til. Men det var på en måte ikke så umiddelbart. Da. Så det må jeg si sånn som jeg tenker veldig mye på, og særlig I forhold til sånn, utestenging, da, som den sangen handler om. Den jo skrevet egentlig for den serien som heter Lik meg, som ja. En sånn ungdomsserie.
Som søsteren din
som søsteren min har skrevet ja. og regissert. Så det var liksom der ideen kom fra da, og jeg har jo kjent på utestenging selv på kroppen da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. Og den serien også på en måte tegner et veldig riktig bilde av hvordan det da. Og jeg merker at jeg allerede nå I barnehagen kan sitte sånn og snakke med hun barnehagelæreren sånn, ja, jeg synes det veldig viktig at dere ikke timer opp de jentene for mye, for de sånn og sånn og sånn, men de, altså, de jo 2 år, de leker jo knapt sammen, liksom. De sitter jo bare ved siden av hverandre og slår på en stein. Så hun så litt rart på meg, og så tenkte jeg bare sånn, ok, vi kanskje litt tidlig ute nå med å liksom bli bekymret for hennes vennekrets I barnehagen.
Ja.
Men jeg tror det sykt viktig at man bevisst på det da, som foreldre, ja. At... Eller også at jeg bevisst på at Serianna aldri skal utestenge noen. Det på en måte det samme. Jeg like redd for det, egentlig, som at hun ikke skal ha noen. For det, begge deler jo forferdelig. Så, ja. Shit, jeg har egentlig aldri blitt spurt om det temaet før. Jeg har egentlig veldig det sånn som det, det treffer meg litt, akkurat det temaet der.
Ja, det jo den der bekymringen igjen da, fra låta di, men ikke sant? Jo større kjærligheten jo større den der bekymringen, altså. Og det jo mange ting man kan bekymre seg for, men jeg helt enig med deg, den der, det like ille det, hvis hun skulle vært en utestenger, som at hun stenger noen ute. Det liksom en sånn utrolig sår ting å tenke på uansett.
Ja, det det.
Men du har jo kjent på det selv, sier du. Hva husker du selv fra den opplevelsen du hadde av å bli utestengt?
Jeg husker at vi var jo, altså jeg var på en måte ikke en av de kuleste, men jeg hang litt med de kule. Sånn at jeg var liksom ikke helt utenfor, men jeg var liksom ikke helt innenfor heller. Jeg var liksom litt sånn ut og inn. Og det husker jeg at vi, men vi var jo helt forferdelige alle sammen, sant? Vi kunne avtale sånn, nå skal vi være sammen bare vi to, i 3 måneder etter skoletid. Og hun andre får ikke være med, vi var 3 jenter da. Og det var sånn vi holdt på, sånn drive og sende hverandre brev sånn i klassen, sånn, jeg vil bare si at jeg liker deg bedre enn henne. Altså det var helt grusomt. Og det akkurat som at man bare blir sånn for å overleve da, som barn, så kjører man på en måte samme stil tilbake. Jeg husker vi også hadde sånne bestevennhjerter, hvor du kunne brekke hjertet i to, og så ga du det til en annen.
Ja, ja, ja.
Og det var så sånn, jeg lurer på hvor mange sånne hjerter jeg delte ut i løpet av liksom, typ 2 år. Da. Det var mye skift av bestevenn, og den titelen bestevenn. Og det, men jeg kan heller ikke huske at jeg hadde en ordentlig bestevenn før jeg kom på videregående. Så jeg hadde ingen sånn, en sånn stabil vennekrets som jeg var liksom trygg i da, før jeg ble sånn 16-17. Og det, jeg vet ikke, det gjelder sikkert for mange. Men det var veldig fint å komme på videregående og plutselig var sånn, åja. Her var det mange hyggelige folk.
Ja, og da kan man liksom velge, liksom de, da blir du ikke bare plassert med noen, men da det noen som du deler interesse med.
Ja, liksom, det handler om hvem det man klikker med sosialt. Da. Mm. Men jeg tror det veldig også lett å bare liksom flyte litt på det at man har veldig mange venner. Nå har jeg en stor sosial omgangskrets, så jeg veldig fornøyd med det. Men jeg kan noen ganger ta meg selv og tenke sånn, shit, kanskje jeg burde invitert den og den. Hvorfor har jeg ikke kommet på det at den personen kanskje burde inviteres som ikke er den som kanskje kommer først? Liksom. Det finnes jo voksne også som ikke har så mange, eller som føler seg alene. Da. Og det er liksom det å huske på det, selv om man selv liksom flyter litt i en sånn, man alltid har noen å ringe. Da. Men det er jo ikke alle som har det. Og det, ja, det tenker jeg noen ganger litt på da. Hvordan skal man liksom få inkludert de?
Hva med deg selv? Har du øyeblikk hvor du kjenner deg ensom?
Ikke nå lenger. Det lenge siden. Ja. Jeg kunne nok føle meg veldig ensom i den perioden hvor jeg plutselig ikke hadde så mye band lenger. Mm. Og jeg plutselig var litt alene om å skulle få noe til å skje. Da hadde jeg også egentlig ganske mye venner. Men jeg var litt ensom i jobben.
Ja.
Man går liksom til bare til et rom, og så hilser du ikke på noen på veien, og så tar du deg bare en kaffe, og så setter du deg ned ved Mac'en, liksom, og så skal du få et eller annet til å skje.
Ja.
Men det er veldig lenge siden jeg har følt meg ensom nå. Man føler seg veldig lite ensom når man har barn, da. Det er liksom på godt og på vondt, da, sånn, du har alltid noen oppå deg. Men det er også fantastisk, for du har alltid noen oppå deg.
Ja, det er,
det er jo veldig fint.
Det er en gave.
Ja.
Du, jeg spurte deg, som jeg gjør med alle mine gjester, om å ta med en dings eller en gjenstand eller noe som kan beskrive deg, skal si noe om hvem du er. Klarte du det?
Ja, jeg har klart det. Altså, som vi snakket så vidt om, jeg hørte jo på den episoden med Agnes Kittelsen.
Ja.
Og så tenkte jeg bare sånn, shit, vi er helt like. For jeg har jo også en sånn notatbok,
ja,
hvor jeg da skriver sånn lister, sant? Dette skal jeg gjøre i løpet av en dag.
Mm-hmm.
Så det hadde vært liksom det mest naturlige å ta med.
Men du ville ikke ha med det samme som Agnes Kittelsen?
Nei, for jeg tenkte sånn, jeg må jo klare å finne noe annet enn den notatboken som sier litt om hvordan jeg er.
Ja.
Og så i natt så vurderte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal ta med meg ørepropper? For nå har jeg blitt så avhengig av å sove i ro, at jeg nå har det nesten uansett hvor jeg sover.
Oh ja, ja.
Og det føler jeg også er et veldig sånn tegn på sånn, jeg har sovet lite de siste årene, sånn er jeg som person og bla bla bla. Men det jeg endte opp med å ta med da, jeg vet ikke om jeg skal finne det fram.
Ja, liksom, finne det fram. Ja, ja, ja ta bare en rot litt bak her. Det viktig å kunne se gjenstanden fysisk.
Det som det representerer på en måte ikke meg i det hele tatt, fordi dette jo da, jeg har tatt med et smykke.
Oi!
Men jeg har tatt med halvparten av et smykke, fordi jeg føler at det symboliserer liksom hvor kaotisk livet mitt har vært den siste tiden. Jeg fikk da noen veldig fine øreringer av pappa til jul.
Oi. Just, ja, det var imponerende av en far. Ikke for å disse min egen, men at han var aldri kommet på å kjøpe øreringer.
Nei, jeg ønsket meg det da.
Oh, ja, ok. Ja. Han fikk litt hjelp.
Han fikk hjelp, og jeg hadde veldig sånn konkret hva jeg ville ha.
Mm.
Møtte han på David Andersen. Og så sa vi liksom sånn, han bare, nei, vi kan ikke kjøpe for gylt. Det må være ekte. Og jeg var helt sånn, ok, liksom, wow. Og så endte vi da med å kjøpe disse veldig fine, dyre gulløreringene.
Oi.
Og jeg tenkte sånn, disse skal jeg bruke hver dag, og jeg skal aldri miste dem og sånn. Selvfølgelig, etter 3 uker, så mistet jeg den ene. Og det egentlig ikke selve smykke i seg selv som grunnen til at jeg tok det med, men jeg bare, det så typisk sånn som livet mitt nå, at jeg for det første har gått fra å være en sånn som da har lister og alltid kommer tidsnok og gjør ting veldig bra, til at jeg nå nesten alltid kommer for sent, bortsett fra til deg. Da kommer jeg ikke for sent.
Du var tidlig ute, ja. Perfekt.
Jeg mister ting hele tiden, og særlig sånne ting som jeg bestemmer for at jeg ikke skal miste, de mister jeg. Mm. Og det føler jeg egentlig som tegn på at jeg på et litt sånn godt sted, for jeg har begynt å gi litt mer sånn blaffen. Og jeg merket også da jeg mistet den ene øringen, så ble jeg veldig trist der og da, og lette selvfølgelig overalt og var litt sånn småhysterisk. Men så glemte jeg det veldig fort også, at jeg var sånn, ja, mistet de, kostet sykt mye penger, ja, ja, liksom. Og så, så det på en måte, det derfor den ene som ligger oppi her.
En ensom gulløredobb.
Ligger oppi der, får jo nå ikke bare brukt den. Men det også på en måte den enkle naturen av dette gullesmykket. Den veldig enkel, ikke noe sånn fancy og flott som det på en måte var, med veldig mye sånn staffasje rundt moonbird, sant? At jeg var en fugl som fløy og en havfru og sånn. Litt mer sånn til det enkle, nære, som kanskje ikke gjør så mye ut av seg. Ikke roper så høyt da, kanskje, som man gjorde før. Så det en veldig symbolsk ting.
Ja. Gud, hvis dette hadde vært en oppgave du skulle få karakter på, så hadde du fått ekstra stjerne i boka i dag inne. Dette var en nydelig svar på spørsmålet om dingsen.
Ja, det hyggelig å høre.
Har du noen mistanke om hvor du kan ha mistet denne gulløredobben, så vi kan sende ut en etterlysning til en Eva Atling gulløredobb?
Et sted mellom Stortorvets gjestgiveri og Etterstadgata,
ja.
På bussen i det strekket der.
Ja.
Der er det noe.
Ja.
Ellers så er det den er gone, altså.
Ja.
For alltid. Men nå har jeg faktisk nå bestilt en ny da. Ja. Jeg var på David Andersen i dag, fordi jeg kjente at jeg kan ikke leve med det faktum at jeg bare har en. Så nå har jeg faktisk bestilt den til.
Vet faren din at du har mistet den?
Nei.
Nei.
Og vi satser på at han ikke kommer til å høre om dette her, for jeg tror han hadde blitt litt sånn skuffet over det. Mm. For vi sto og snakket om det sånn, nå må du ikke miste den. Og jeg bare, nei, selvfølgelig skal jeg ikke miste den. Så går det 3 uker så mister jeg den.
Det som interessant at jeg, om ikke akkurat på samme strekning, så i hvert fall helt i nærheten, har jeg fant et Eva Atling armbånd.
Er det sant?
Ja, og jeg fant det, bare plukket det opp, for jeg så det lå noe bling-bling, lot det ligge hjemme lenge, før jeg liksom så nærmere på det og klarte å se merket, gikk på nettsiden og så at jeg hadde funnet et armbånd til en verdi av 9000 kroner. Så nå outet jeg meg selv, så gikk jeg på noen sånn, litt sånn halvhjertet forsøk på noen sånn Facebook-sider hvor man kan...
Det finnes jo noen sånne sider, ja.
Og så var jeg liksom, skal jeg gi til politiet? Skal jeg? Men det altså hjemme hos meg, sånn at hvis noen... så, og jeg bruker det av og til. Det jo litt sånn merbødighet, man bærer så dyre smykker.
Ja, det det jeg skjønte jeg også, at det kanskje ikke det sånn at du går rundt og bruker det når du skal på sats, liksom. Altså det var litt sånn, jeg kan på en måte være så sløv at jeg kan gjøre det.
Mm.
Og nå skal jeg skjerpe meg da. Når jeg nå får denne her, så blir det kun til spesielle anledninger.
Du har allerede avslørt at du kledd i en veldig raff buksedress i blått. Og jeg pleier å spørre alle gjestene mine hvor lang tid de brukte på å finne ut hva de skulle ha på seg i dag.
Mm.
Hvor lang tid trengte du for å finne fram den fra skapet?
Nei, altså nå det var det jeg sa til i starten. Jeg føler at nå denne buksedressen litt brukt opp, for at nå har jeg både brukt den på releasefesten. Altså det plutselig sånn, du finner liksom ett plagg da, som funker i veldig mange sammenhenger. Så jeg brukte cirka 3 sekunder på bare raske den med meg og putte den i en sekk. Men da hadde jeg allerede tenkt at den kan funke på God Morgen Norge.
Ja.
Den vil se akkurat passe pynta casual ut. Og nå må jeg da liksom... gå på tise og prøve å finne noe nytt da, til ja. Neste sånn opptreden.
Og hva ser du etter da? Altså, det noen sånne ting du huker av på, som at det kjoler, det jumpsuits, farger?
Ja, jeg har jo bestemt meg for at jeg aldri skal gå i, kjøpe noe mer I grått og svart. Altså ikke, jeg har så mye grått og svart at jeg ferdig med. Og så jeg veldig glad I sånne vintage ting da. Dette jo en sånn vintage etter annet. Så ja. Alt som av vintage greier går jeg veldig fort og ser på. Og så har jeg, det så gøy med tise. Altså jeg elsker å legge ut, og jeg har fått solgt så mye greier.
Det sant?
Til sånn ingenting. Altså jeg har masse gamle kjoler og sånn som jeg nesten aldri bruker. Men det utrolig tilfredsstillende å lage det fine bildet og sånn. Da blir jeg vel sånn prosjekt... Ja, da koser jeg meg.
Ja.
Ja.
Så der kan man også gjøre Ine Hoem-kupp?
Du kan gjøre Ine Hoem-kupp, gamle pelbokjoler som da ikke brukes lenger, som da kjempefine, men bare ikke den stilen jeg har da. Og smykker har lagt ut, og sko, og nei da. Det så mye fint du kan finne der.
Shoppingtips på tampen. Hva spiste du til frokost I dag, Ine?
God morgen, Norge, knekkebrød.
Med ja, for du var jo der, ja,
pesto og gulost.
Mm.
Ja.
Når hadde du sex sist?
Skal vi se, om jeg telle dager. Kanskje det en litt over en uke siden? En uke siden? Ja, ish.
Du har jo da en mann, kjæreste eller mann?
En mann vi gift.
Mann, mm. godt gift, med også musiker, hvis jeg ikke tar feil, det kontrabassist?
Han bassist, vet du.
Svært instrument, kjekk fyr. Jeg har bare googlet han og sett bilder av han.
Ja.
Jeg vet. Hvordan ser kalenderen deres ut? Jeg mener ikke sånn sexlivet, men sånn livet generelt.
Ja.
Med to musikere med litt sånn sikkert koko-teamplan.
Ja, det litt koko, altså. Det sånn logistikk-felleskalender, driver plottet inn. Han skal være borte 6 uker til høsten, har jeg funnet ut. Ikke sammenhengende, men det jo ikke så mange uker I løpet av et høsthalvår. Så da det liksom sånn annen hver uke, han borte, jeg borte, han borte, jeg borte. Sånt kjør da, som vi driver med. Og det jo slitsomt, selvfølgelig, fordi man må være alene mye, og det... på en måte prisen man betaler. Men det har jeg liksom visst også, når jeg har giftet meg med han, at dette sånn livet hans,
mm.
og sånn livet mitt. Og så blir vi litt sånn glade når vi får det til, sant? At det går opp på et vis. Nå slipper han plate nå på fredag, faktisk, med sitt band. Og det liksom sånn, hvem kom på at vi skulle slippe plate med 2 ukers mellomrom? Altså, hvor dumme går han å bli? Nei, men sånn gjør vi da.
Ja.
Og så det litt sånn, yeah, vi fikk det til, liksom. Begge to fikk vinylen, og så liksom gir hverandre en sånn high five, og så man veldig mye hjemme også, da. Det det som fint. Når han ikke på turné, så han jo sykt mye hjemme. Og det jo helt topp. Så ja, både fint og effektivt. Ja.
Du, det jeg kjenner meg veldig igjen I, gleden over, altså, eller til og med kanskje også romantikken mm. I å få hverdagslogistikken til å gå opp.
Ja.
Det helt utrolig hvor supermenneske man kan føle seg når man liksom møtes på Gardermoen, og begge kommer, og det ene har med det ene barn, og den andre, og yes, vi får det til, ja. Du og jeg.
Ja.
Det jo helt utrolig. 2 plater I en husstand. Grattis med det. Altså.
Jo, tusen takk. Mm.
Jeg har jo invitert deg hit inne, fordi jeg mener at du en bra dame. Og det kan jo være mange forskjellige grunner til at noen bra. De fleste jo bra, på en eller annen måte. Hva synes du beskriver en bra dame I dine øyne?
Jeg synes jo en bra dame en som på en måte står trygt I seg selv og kan være raus med andre samtidig. Mm. Det har jeg tenkt litt på, for jeg synes det har vært veldig mange som har vært veldig rause mot meg de siste ukene. Meldinger fra kolleger og folk som jeg beundrer som har skrevet liksom hurra for at dette går så bra og sånn. Det tenker jeg at jeg har lyst til å strebe etter selv. Og være raus, liksom. Og framsnakke andre bra damer, da. Og så tenker jeg også at hvis du klarer liksom det der kombon av det livet å være noen som på jobb, noen som en omsorgsperson, noen som liksom delegerer og styrer og ordner masse I mange forskjellige situasjoner, som nesten alle jenter jeg kjenner gjør, I større eller mindre grad, så det å liksom... og gi seg selv klapp på skuldra når man gjør det, når man klarer det. At man liksom flink til å være reis mot seg selv også. Da. Det også sånn bra dame hvis man klarer å være reis mot seg selv.
Ja.
For det synes jeg vi ganske gode på å liksom være litt sånn kritiske, eller sånn, se at ting ikke ikke går 100%. Når egentlig ting sånn, shit, du god som får til alt dette, ass, på en gang.
Mm.
Så, ja, kanskje det.
Ja, da synes jeg du kan avslutte med å gi deg selv det. Godt klapp på skuldra
inne. Ja, det skal jeg gjøre.
Takk skal du ha.
Takk for meg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.